Góðir hlustendur, þér að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn Artúr Karlsdóttir mætt.
Já, góðan daginn Pétur, ég ætla að segja það að strax hér að ég sé að við þurfum leyniþjónustu á Íslandi. Það þarf að hafa leyniþjónustu hérna ef að á að koma einhverju skikki hér á landið. Og allt sem hér gerist
Hverjum er hægt að treysta til þess
Já, þú byrjar að spyrja það
Já, svo Þeim gengur hún ekkert alltaf vel fyrir vestan hafa
nei.
Testa sínum yfirmönnum
Nei, mikil óskup en þetta er samt sem áður einhvað síður starrenda ég held Það er ástæða fyrir því að allir þeir menn sem að hafa nú verið að hafa sér mikið í frammi og voru mjög ábyrjandi aðdraganda hrunsins að allir sækja er til Íslands aftur allir eru á fulli ferð hér í dag þeir eru á kafi hér inn á baku tjöldin og svo eru leppar bara í stórfyrirtækjanum hver af öðrum en það kemur í ljósa að þessir útrásamenn eru jafnvel eigendur á ótrúlegustu stöðum Þannig að þetta er, akkurru sækjaði svona á Ísland og fá að vera hér og hreyrum sig hér og grafa hér sína skurði og þeir hafa tengslin hérna, þeir geta keift hér allt og alla en þetta er að í hug, fólki í hérna
Heyrir í nánu tengslu við stjórnmálastéttina
Já, kaupa sinn í stjórnmálaflokkan auðvitað
Þeir eru ekki að kaupa sinn sinni
Já, jú, þeir gera það nú einhverir og það var nú fyrir sun allavega nokkuð vitað Já. En menn eru enn að og núna við sjáum til dæmis eins og það að hérna að nú aðal fréttin hérna á forsíðu morgunblasis í dag það er Björgólu Tór
Já.
Og hann kifti útbóðum áur svo við vorum nú að tala á sínu tíma
Akkurat allan hafa gert það
Já, akkurat, hann eru þetta búin að vera leynt og ljóst eigandi allan tíman Þetta er bara enn ein blekkingi sem þjóðin er sínd. Hann er óbóðsleileg fletta í gangi og það er og búið að vera. Þannig að þetta er að koma út í bók sem er búið að skrifa af blaðamanni Morgunblaðsins sem að heitir hvað Stefánsson. Fyrir formaði var ferð
Já, hann er búin að vera lengi hjá viðskiptablaði
Já, og þessi bók er að koma út í dag og það er Já, Stefán Einar Stefánsson heitir
já.
En, og hann er að svifta hulunu af þessu útboði sem að var mikið fjallaði mjög ágúst eftir fyrir oktober nógum fyrir fyrra.
10 miljardar í fyrra eitthvað
svolítið. Jú, það var það og það kemur í ljós eins að þetta að Björgólfur er þarna eiga í viðskiptu við sjálfa sig því hann á flugfélagi í Írlandi, hann á þotur og það vekur athyglega til dæmis að það eru félög sem heita Tungná og Soxá sem er nafn á íslenskum ám. En það er félagi sem er skráð erlendis og jafnvel með heimilisfesti í einhverju blokki í Tékkoslóvaki.
En var ekki tilgangurinn með þessu skuldabréfa útgáfu upp á hvað 10-15 miljard, ég man ekki hver uppæðin var,
Já.
Var til þess að nota þá peninga til að greiða öðrum sem höfðu lagt peninga í félagi.
Borgarskuldur, jú.
Já. Þannig að það var ekkert, það er athyglisvert hvernig það er gert.
Já,
vegna. Þegar þeir sem að, sko, síðan eru svona aðrir sem hafa sett í þetta og þeir hafa búist við því að þetta færi í félagið en ekki til þess að greiða ákveðnum skuldurum sem að, til að losa þá út úr skuldafeninu Já. Vegna þess að þeir sáu fram og þetta færi hvað sem er í þrótt.
Já.
Þannig að það var fór frá skuldabréfu útboð til þess að greiða skuldir ákveðin aðila sem höfðu lagt peninga áður í þetta félag
Já, voru sko, og það, já, nákvæmlega vegna að þetta var ekkit að stækka félagi eins og að starfsmenn heldu og margir heldu og svo var sagt, já, ríkissjóður á nú að koma
Svo átti ríkissjóður
já,
að koma
ríkissjóður,
að
þessu
þeir bjögast við því
Hvað heldur þeir alltaf að ná peningum út úr ríkissjóði með því að hrella þjóðina nú er það ekkit flug og fólk kæmist nú helst ekkit úr landi
já,
svona ódýrt og
Gamli góði hræðsla
Já,
það er einlega sá áhrif sem við þekkjum bestu
já, já, það er nota á þjóðin alveg í tíma og tíma
já, já.
Og þannig að, að þeir voru að reyna náttur hérna ríkissjóði og lífeyrissjóðinu lífeyrissjóðinu sögðu nei og sáu við þessu en þetta er alltaf gamla fyrir láta ríki borga, skattgreiðindu borga og ef lífeyrissjóðina
eða fá einhverja til þess að kaupa taka þátt í hlutabréf og útgáður
já, já.
Og nota þá peninga til að losa sig við, við, við hérna innlegg sem já. Menn hefðu lagt í félagið og vilja fá það greitt tilbaka
já, já.
Í stað þess að tapa þeim peningum í gjaldróttir
sko, ég veit nefnilega að í raun og veru var félagið komið í gríðarlega erfileika ári, áramótin 2017-18 og Arion banki sem var banki félagsins að þeir kröfðust þess að fá ábyrgð upp á 12 miljarða og þá ábyrgð lét Björgólfur á hendi og yfir til Skúla eða inn í félagið til hérna Arion banka, það er ábyrðin en hann vildi auðvitað losnur ábyrðin því hann vissi vel að félagið var að fara á hausinn og eða mátti vita skulum við segja og það vissir það fyrir löngu síðan það er búið svolítið að spila með þjóðina og, og því miður starfsmenn því já, miður
þeir
starfsmenn
þeir voru náttúrulega þeir góðu trú að þeir heldu sínu starfi og
já en veistu hvað að þá heldu þeir aftur á móti sko að, að þeir eru eitt sameiginlegt í þessu þú tekið eins og Vá nei hérna Nóa símafélagið hann og Nóa hann Björgólfur Og þá það auðlýst stærsti skemmtustaði landsins. Að hverja stærsti skemmtustaði landsins? Að þegar fólk á verið svo ánætt í vinninu í, á stærsta skemmtustaði landsins. Mm. Og, og þú veist að þetta það sem að gera atfyrir einhvernig mjög erfitt fyrir í dag út af því að þeir eiga að hafa fyrirtækin sem stærsta skemmtustaði landsins. Á vera svo gaman og mikið fjör. Og þetta gerir vá líka. Það var svo gaman hjá fólkinu. En það sérðu öllum viðtölum sem eru höfði starfsfólk, þetta var svo opbóstaða gamalt og skemmtilegu vinnustæður. Og það er auðvitað mjög gott mál, ég er ekki að segja það. En það er kyrkt á því að það er svo gaman hjá fólkinu að það, að það átti sig ekki á einhverju öðru sem það þyrta vitum samaber þennan blekkingaleik sem þarna var viðháður. Og þetta er bara mjög, mjög alvarlegt mál að, að hérna að þetta fái að vera hreyfingalaust því að alltaf er það upprunni fjármagns sem þarf að skoða. Ég veit ekki hvað skiptastjórarnir er að gera í þessu og hvernig þeir er alltaf að horfa á þetta en sjálfsagt fer þetta undir stól og bara menn halda fram að segja en hvað er svakalegt að við höfum ekki vá svo við getum flogið ódýrt. Mm. En Þarna var alveg greinilega, alveg óbóðsli leikflétta í gangi og það er líka sætir furðu eins og með Björgólf Thór að við sögðum til dæmis frá því árunni 2002 að þá far hann allt inn í diplómata passa hérna í utanríkisráðuneytinu. Akkur fekk hann diplómata passa? Jú, hann átti að vera ræðismaður í Sankt Pétursborg í Rússlandi og, og var það vist í einhverja mánuði, nýju mánuði. Þá átti hann auðvitað að skila diplomatapassanum. Nei, allan sé ekki bara meðan ennþá. Við höfum afrit, við höfum mynda diplomatapassanum hans. Og hérna, þannig að árið 2007, þá spurðist við fyrir dag hjá Valgerði, þegar hún hafði verið.
Og, hún veitti, hún gaf út.
Hún framlengdi og þá er spurning hvað gerði Össur síðan. Þannig að er hann ennþá Björgólfur Thór með diplomatapassanum. Og getur hann þessin að flogið út allt og, og svo framvegis.
Já, ég man eftir því að menn voru að gaggrína okkur fyrir að byrta þetta, þetta skipti engum máli, þeir segja alltaf þegar þeir viti ekki hvað þeir eiga að segja, það skipti engum máli.
Það skipti nefnilega alveg öllu máli hvað menn fara með í flugvélónu sínum á milli landa. Það bara er þannig, það skiptir öllu máli vegna þess að út með diplomatapassa þá ertu ekki skoðaður. Og það er... Og svo líka annað, það sæti líka furðu af hverju menn hafa ekki verið dregnir til ábyrða út af Æseif og hruni Landsbankans og annað, þá sleppa nánast allir og nú hafa þau óska eftir því að fá málsett upptekið bæði Sigurjón Árnason og Elín Sigfúrsdóttir sem voru þarna bankastjórar. Því þau sést hafa verið látin taka á sig einhverja sök sem þau hafi sannlega ekki átt að taka á sig. Við en hvaða sök var það og hvers var sökin? Hvar voru eigendur? Hvar var Björgólfur yngri og eldri? Hvar voru þeir? Nei, þá segjast þeir ekki hafa eigendatengsl þó þeir hafa verið að lána sjálfu sér. Þá voru allt í neginn, hann var ekki sko tengdur eigendanum þegar hann var að lána sjálfu sér. Og það var látið duga. Hann var samt eigandi bankast allt sumari 2008 þegar meira að minna hjekk á kvöldfundum niður í fórsætisraðuneyti og satt þar við tétryggju eftir sem hann segir í vitulum.
Já, það er Geir Hortis
sagði. Og þar var hann á kvöldin. Allt sumari fyrir hrun þá var hann eigandi bankans og sömulegis manstu í byrjun oktober 2008 að þá var hann einn af þeim sem hljóp upp stegan í ráðherrabústanum þegar að forráða með ríkisstjórnarina voru að ræða við eigendur bankana sem voru að hrynja þá var hann allt í hinn eigandi en hann sleppur og þjóðin bara borga skellin og öll við sem skulduðum í landsbankanum þá við fengum ekki afslátt af þeim skuldum sem þar voru innan dyra
Nei,
og að búa að fella mér sig að niður bæði að þeir varða japanska stórt landfrál Japan þegar fólk var að taka í japansku jenum það var allt fellt niður en þeir sem að tóku lánu fengu ekki njóta góðsæði allt rukkað inn fúl aftur Og svona hafa menn komist upp með að svo veður hann er einna ríkustu mönnum Bretlands í dag. Hvernig má það vera? Hvar fekk hann þessa peninga? Nei, það er ekki eins og rannsaka því að lögsaga okkar í þeirri rannsók, hún er ekki til þeirra. Og svo eru menn bara segist þeir búið að vera búsettir í útlöndum, ég held að hann er í lögheimil og grýta eða hvar sem hann er, einhverju skattaparadís þar. En það næst ekki tangarhald á svona mönnum, en svo eru þeir á bakvið stórfyrirtæki hér á Íslandi. Hvað er þeir að gera hérna? Hvað vilja þeir hérna? Ég með heimildi fyrir því, skoteldar heimildi fyrir því að það er hann sem kipti DVF. Og svo bara er Sigur G. Guðjónsson sagði vera eigandi. Ég veit ekki hvaða samning þeir gerðu sín í milli, en hver borgaði 420 miljónir til að bjarga DVF. Heldur að sé eitthvað tilvílum hvernig fólk er handvalið og húðflett á síðum, þar á síðum.
En eins og þú tala núna aðtrú, þá eru ráðist á því.
Heldur ég viti það ekki, heldur að það sé einhver ný tíðindi fyrir mig. Það er alveg sama hvað ég geri, það er alltaf á fossíðu og nógu anstekilegt og svo er aðtúan sem það gerfi látið sjá aðgóngin. Þetta er alveg sami leikur og stundinni búin að stunda gagvart mér lengi. Þeir voru nú aldeilis í stuði hér árið 2000 og hvað, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ennþá. Þannig að ég veit það vel og það er þetta sem þeir gera, þeir láta ráðast á fólk. En svo veit enginn að þeir eru faldir, með svona á bak við tjöldin að reyna ná peningum út úr ríkinu, út úr lífeyrissjóðunum, merg sjúa almenning í landinu og svo sleppa þeir. Ég vil leyni þjónustu hérna og það er núna ofti þörfi nú en nauðsinn og ég skal segja Pétur til þess að koma í veg fyrir pólitískt hagsmunabrask, þá verður að vera leyni þjónustu til að stöðva hlutina. Því að sko við erum að sjá hverja vitlusuna upp af annari sem okkur er bóðið að horfa upp á. Það er meira að segja fullirt núna nýr í alþingi gær, þá sagði forsætisráðherrann. Það er ekkert að koma neitt sæstrengur og hann er ekki að koma, hann er ekki verið að leggja.
Það þarf samþykki alþingi
síðar. Samþykki
hvað? Eins og það fáist mikið. Já,
það er bara gift. Það er þetta að kaupa það.
Nei,
ég meina, ég segi nú bara mín skoðun á því að ég veit ekki hvernig maður á að líta át að þetta er bara ömult að verða vitni að þessu. Hvar eru íslenskir hagsmunir hjá sem ráðamönnum og hér er til dæmis bara staðrind að hérna almannatengill sem að hefur verið aðstofa maður fjármálaráðherra að hann sinnir erindrekstri fyrir Atlantic Super Connection. Og hvað er Atlantic Super Connection? Þetta er fyrirtæki sem að auðvita er reiðbúni með fjármagn til að leggja sæstreng milli Íslands og Bretlands og að það er bara beðið eftir grænu ljósi frá breskum yfirvöldum. Það eru bara tilbúrir.
Atlanska ofur tengingin, eins og þetta
heitir. Já, superkonnæsjón. Já. Já, það er alveg rétt og þannig eru sér hæðir aðilar algjörlega tilbúnir að þeir telja sig geta skapað 800 störf í Bretlandi, þá segir ég hverju íslenskir hagsmunir.
Heldur þú að þið væri að leggja allir þessi fjárfestar, týjir fjárfesta og er að leggja tíma og fjármunni í að undirbúa þennan sæstreng ef að þeir vissi ekki fyrir víst að þetta er því?
Hvað heldurðu?
Já, ég gerði allar fyllilega ráð fyrir því. Já. Þeir heyra, núna þegar þetta verður samþykkt í þinginu,
já.
Þá eru fjöld fyrir stað að fara. Þeir allar, þetta verður ekkit stöðvað. Þetta einhverju meintu fyrir var ekki hér. Það verður bara strengurlega verið lagður. En það bara við komin inn á evróska markaðsvæði.
Já.
Leið og við skrifum undir þetta,
já.
Þá erum við allar hindranir gegn markaðsvæðingu á evróska orkusvæðinu eru ólöglegar stendur, þetta eitthvað sem stendur í tilskipun
Já, það sjötta grein reglugerða frá 2009 það kemur þar, það þarf að ríði og vegi og
þetta er aðal yfirlýsingin vilja yfirlýsingin
á
í þessu
bakfyr,
og svo erum menn að tala um allt annað í þessu máli
já.
Þetta er grundvallar allir í málin svo geta menn að trúður verið kannski sammála þessu, skilur við
Já,
en það vilja þeir ekki vegna þess að þeir vita vel að mikil meilhutu þjóðunar á móti þessu.
Já.
Þjóðun veit að hún þarf að borga miklu hærra orkugjald í framtíðinni. Mm. Þannig að þeir vilja leika sér að blekja svolítið
Já.
Til að koma þessi í gegn.
Já.
Og síðan eitt treyst á gullfiska minni í Íslendinga
Já.
Og það að menna hafa bara gefist upp gagnvart þessu ægivaldi.
Já.
Og menn bara sætta sig við þetta og einhvern veginn eins og gerist.
Já, það nákvæmlega þetta sem og það hérna, þetta er bara eiginlega svo orðið svo andstyggilegt, svo tók ég eftir því líka að það kom fyrirspurn frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni Miðflokksformanni til forsætisráðherra í gæri þinginu
fyrirspurnatíma
og þá spyr hann hvort það sé ekki hægt að taka umræðina samtími sem orkupakka 3 og orkupakka 4 Nei, sagði forsætisráðherra Nei, vegna að sagði það væri hægt frekar þá hún sagði, þú veist alveg hvernig að innleiða gerðir frá ESB Já, já, það var svo sem engin nýtíðind að það vissi hann það En þá sá hann, já það hægt að taka það upp þá og þá hægt að koma því til sameiginlegu nefndarinnar og koma að þú semdum á framfæri. Þá var allt í einu hægt þér á einlega orkupakka 4, þá var allt í einu hægt að senda það til sameiginlegu nefndarinnar. Því ósköpunum gerir þetta fólk ekki þetta allt strax til að þá að koma að þú semdum Íslands strax á framfæri.
En það var Lundunablaði Times
já.
Sem sagði frá þessu. Það vill svo til að Times er sennilega vandaðasta blaðið í Bretlandi. Það er eina, og þeir færi ekki að greina frá áformum Atlantic Super Connections nema að væri eitthvað fyrir.
Þú getur rétt sagt.
Þeir myndi alls ekki gera það.
En það staðfestir hann það fyrir göð hann Friðjón Friðjónsson sem er almanna tengill og eigandi af kom auðlýsingarstofu hann hérna viðurkennir það að Atlantic Super Connection hafi verið viðskiptavinur þeirra undafarin ár
Ætli þetta fyrirtæki hans sé almanna tengið fyrir ríkistjórnina
Já, hann var aðstofamaður Bjarna Bendissonar á sínu tíma og hefur komið mikið fram svona haft þetta aldrei í frammi verið mikið svona í silfri eigils og þú veist alveg eigil færi svona ákveðna klíku alltaf þarna og kom hefur náttúrulega almanna já, þeir eru almanna tenglar og svona voru á bakvið forsitt þetta er að hann var í framboði og þetta nokkuð svona kannski búa svolítið til menn
já,
þú veist það þarf að breyta mönnum búa til ímynd
bara út, já og búa til ímynd orkupakkan líka
já, já, akkurát já, góða aðtöð sem tíu þér en það er alveg einsýnt að að þarna eru hlutir á ferðinni sem að verður að upplýsa og eins líka með öll þessi fjármálatengsli ráðamanna við eigendur og stjórnendur í orku fyrirtækjunum sem sprett upp eins og gorkúlur, litlu hérna rafstöðarna sem er verið að reisa og við þurfum að fá miklu meiri framtíða sína á þetta ég kalla eftir orkustefni í landinu vegna þess að það er alveg sýnilegt að það verður þeirra fram í sækir framleitt vetni og það fyrir útflutning og við sjáum núna, nú með þess að Jón Áskjur orðið varaformaði Skeljungs þá er það nú eitt heyrðu, hann orðið varaformaði Skeljungs og hvað fekk þjóðin í Skell 1 miljard frá honum Þetta er allt orðna stjörnur hér í viðskiptalífinu aftur. Taka tvö. Þetta er sko taka tvö. Ég vil leyni þjónustu takk. En þetta látum við duðum bíli. Þetta var óvenju langt. En svona lítur þetta bara út og svona bara heyra hvað okkar hlustendur segja. En búið ykkur undir það að núna, að því við segjum frá þessu núna og við erum að síðan lúst ekkert að segja frá henni nýju, þetta er bara í fréttum og við erum að taka þetta saman og búið ykkur bara undir árásir og stöðina. Algjörlega frá A til Ö en við erum öllu vön hér.